itsasuntziak lehorrera itzultzen dira beti. Begira itzazu. Uinek hondartzara dakartzate. Neke susten baitu bere sorterria, sustraiak handituenak.
Arratsaldeon entzuleok, hemen txegaude beste astelen bat gehioz.
Arratsaldeon, gaurkoan egualdiak laguntza igu, eta bueno, aprotxatuko dugu gaurkoan beste saio behar batiteko.
Pentsatzen dut lehenko azteko hau zein luze ez duela joko, baina bueno,
zale
polita eta mamitxua, gala iritze zait.
Bai, gaur beste kontu batzuk izango ditugu, hemen Neymarra erozen aukiko dugu gurekin, badakau ja gurekin, eta herrira mugimenduaz jardun gogea, bai pixkat adieraziko igu nundika noa sortu duan, zekin menitin ditun eta zekin meningo ditun aurrerantzian ere.
Hori da, eta honen aurretik han, babetiko ataltxo gugiko ditugu. Eta hola xe, guazen aurrea.
Atzera begira. Bi mila eta bederatziko maiatzaren 12an, Iñaki Uria Zarauztarra Madrilera joan zen epailaren aurrean deklaratzera egunkaria kasuagatik. Egun berean, hiru urte lehenago, Xakela gaztetxaren okupazioan parte hartzeagatik, Zarauzko gazte baten aurkako epaiketa egin zen Donostian. Mila bederatzireun da 1989ko maiatzaren 15ean, lehenengo aldiz, euskal preso politikoak preso sozialekin nahaztuko dituzte gartzelatan. Mila bederatzireun da 1983ko maiatzaren 15ean, Pello Mariñera Arena Imaz presoa hiltzen Parisko Antoine Becler ospitalean. Presnezeko ospitaletik bertara eraman ondoren. Lasanteko espetxean izandako mediku asistentiz ezagatik, zero positibo izarak zaindua hiltzen, 29 urte zituen. Mila bederatzireun da 1983ko maiatzaren 19an, Txema Ruiz Zarauztarra atxilotu zuen poliziak. Mila bederatzireun da 1987ko maiatzaren 19an, Josu Retola Loidi presoa hiltzen bere etxean, minbiziaren ondorioz, kaleratu eta gutxira. Minbizia garatxo soil gisa diagnostikatu zioten espetxean, 33 urte zituen. Mila bederatzireun da 1983ko maiatzaren 21an, hainbat atxiloketa egin ziren Zarautzen. Patxi Lazkano, Rafa Iruretagoiena, Josu Iruretagoiena, Angeles Irigoien, Mikel Murua, Iñaki Loyola, Ana Gil, Luis Olabera eta Jose Angel Mutiozabal izan ziren atxilotuak.
Baita ere, gogoratu beharra dakau, hogeian, igandian hain zuzen ere, ba, sei urte polit, ba, gela arroxago martxan jarri zala, arraio irratia uinetan, salto intzula.
Eta horren egitaragoa, ba, gaurko egunean, final laurdena jokatzen ari dira poligonoko zelaian, bihar zazpitan hasita monologuak izango ditugu, eta ostegunean, irule irratiko lagunak etorreko ja, itzaldi txobat ematea. Ostialian Fuitoko finalerdiak eta Iban Nikolain kontzertua, eta larun batean egun handia ospatuko dugu. Gero xio sakonduko dugu zer daun egun hortan.
Zorio nara, Rayo.
Aktualidadeakin hasiko geha, enontxe ba, beti zela Zarauzko barkatu albiste abadazkago emateko eta lehenengoa ba, Zarauzko herrirak herri bilgune bat egindula larun batian.
Ba bai, larun batian, hilak amabian, Zarauzko herrira mugimenduak herri bilgunea burutu zuen, Ebroetxean, goizeko amaiketan hain zuzen ere. Azken asteotan izan diren etxeratzen ondorioz, txuri labita xaporra nahin zuzen ere dakizuen moduan, ba, fase berri bati ekiteko garaia iritsi omen zaio mugimendu honi. Eta hontaz eta beste hainbat kontutaz, ba, laziren esan duen moduan, ba, herrirako kide batekin solastuko gara jarraian.
Zarautzen ere, maiatzak 19an plazara ateako gara.
Ja da, eskuartian dakau, maiatzak 19-19-irako Zarauzko herrirak antolatu duen egitaragua. Eguardiko orduatetan, labita xaporrarekin elkartasun jaia ospatuko da Zarauzko Udaletxe plazan. Eta ordu biterdietan, arraio irratiko lagunekin batea, herri bazkai bat ospatuko dugu. Jakinean gainean oteko, txartelak arranon eguzkin eta garoan daude salgai eta gomendatzei zuegun lehenbailen erosteko, zeba aurrez 12 eurotan daude eta jarraian, bertan, egunean, 20 eurota, beraz badakizue. Eta beste gabe, ba, animatu plazak betetzera eta kartzelak ustutzea.
Etxerate elkarteak ere bat egin du goazen plazara ekimenarekin.
Euskal Preso eta Ieslarian Senitartekoen elkarteak ere bat egin du larumate honetan Euskal Herri osoan burutuko den goazen plazara ekimenarekin. Gero eta txikimendu gehiago ari da jasotzen herrira mugimenduak larumatean antolaturiko ekimenak. Jarraian hona hemen ba, etxeratekoen ohartxo bat.
Espainiako eta Frantziako gobernuek ezikusiarena egin dute. Eta gure senide eta legunen eskubideak urratzen eta espetxe politika krudela mantentzen jarraitzen dute. Hori dela eta beharrezkoa ikusten dugu guztiok indarrak batzea eta gure nahia azaltzea. Beraz, Frantziako eta Espainiako estatuak aplikatzen diguten espetxe politika kriminal honekin amaitzera behartu behar ditugu. Eta horretarako ezinbestekoa da euskal gizartearen presio soziala nabaritzea. Guztion artean amaitu behar baitugu espetxe politika anker honekin. Gure eta gure senide eta lagunen eskubideak errespetatuak izan behar dutelako, guk egingo dugun bezala, maiatzaren 19an zuen herri eta auzoetako plazak betetzeko deia egiten dizuegu. Plazak bete ditzagun espetxeak usteko.
Puerto Hiru espetxeko euskal preso politikoak borrokaldian daude.
Puerto Hiru espetxean aurkitzen diren euskal preso politikoek borrokaldia burutzen ari dira. Espetxe honetan isolamenduan dauden Xavier García Gaztelu eta Ibai Beobide. isolamendutik atera eta ziegara eraman ditzatela ari dira eskatzen, hain zuzen ere. Horretarako, ostiralero, janariari uk egiten diote Puerto Hiru espetxeko euskal preso politikoek. Eta pasaden astean, isolamendun aurkitzen diren bi presoek baraualdia burutu zuten astelen eta ostiralean. Espetxe zuzendaritzak, espetxe zuzendari berriak, Garzia eta Biobidiri isolamendutik aterako dituela esan die presoei. Baina hori noiz gertatu goden ez diete zehaztu oraindik orain.
Sakabanaketaren aurkako ekintza Nafarroako trafiko zuzendaritzan.
Sakabanaketaren aurkako ekimena burutu zuten ostiralean herrira ekimenekoek. Nafarroako trafiko zuzendaritzak Iruinan dituen bulegoetan salatu zuten dispertsioa eta beraren ondorioak. Bertan hainbat herritar sartu ziren eta bozkora gaiotatik sakabanaketaren aurkako mezuak bota zituzten. Hone hemen mezu horietako zatitxo batzuk.
Buenos días a todos y a todas. Somos el Movimiento Herrira y hemos venido hoy esta mañana aquí a la DGT a traer una propuesta para terminar con los accidentes de tráfico que sufren muchas personas en este país. Como sabéis, hay más de 650 presos y presas políticas que están dispersadas por las cárceles de los estados español y francés. Y sus familiares, todos los fines de semana, tienen que recorrer 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros para una visita de apenas 40 minutos. Es algo que tienen que hacer todos los fines de semana y que llevan desde hace más de 20 años sufriendo esta política penitenciaria criminal. Esto ha hecho que los familiares de presos y presas sean un colectivo tremendamente azotado por los accidentes de tráfico. En estos más de 20 años se calcula que han sufrido más de 400 accidentes de tráfico con un saldo de 16 personas muertas que se nos han quedado en la carretera. Solo en lo que llevamos de 2012 ya son 8 los accidentes de tráfico que han sufrido los familiares de los presos y las presas. Y hace escasamente dos fines de semana, fue un fin de semana especialmente trágico, sufrimos 4 accidentes, 3 de ellos especialmente graves, que se saldaron con 6 personas heridas. Por lo tanto, la medida que venimos a proponer es muy sencilla. Que dejen de aplicar medidas de excepción, que los reagrupen en Euskal Herria, que los traigan a Euskal Herria y que acabemos ya con esta sangría de familiares que se está produciendo por los fines de semana.
Ibon Iparragirre presoa etxean da jada.
Aurreko astean aipatu genizuen preso ondarruarra, Basurtoko esirietxean ingresatua izan zela epilepsia atake baten ondorioz. Gogoratu Iparragirre duen gaixotasun larria dela eta etxean ari dela betetzen espetxaldia. Maiatzaren 8an medikuek alta eman zieten, etxean osatuko delakoan. Hala eta guztiz ere, etxerat elkarteak adierazi dute gaixotasun larriak dituzten 14 presoek eta euren gaixotasunagatik etxean dauden 11 presoek inongo balintzarik gabe aske behar dutela.
Beste bi euskal presori aplikatu diete 187/2006 doktrina.
Barakaldako Josune Onaindia eta Hernaniko Asier Ormazabaldira bi presoak. Josune Onaindia Murziako espetxean dago. 1982an espetxeratua izan zen. Irtera data 2012ko ekainaren 9erako zuen, baina urte bereko maiatzian markatu 187/2006 doktrina ezarri zioten. Zigorra 2022 arte luzatu diote, asko gaina. Asier Ormazabaldizeaga berriz Terueleko espetxean aurkitzen da. 1987an izan zen atxilotua eta irtera data aurretikan, ditxosozko doktrina ezarri zioten irtera data alare ez dio indikan finkatu.
Bateragune auziko zigorra bertsi du auzitegi gorenak.
Auzitegi gorenak, auzitegi nazionalak emandako zigorra bertsi du. naiz eta auzitegiei zigorrak arindu dizkieten. 6 urte eta erdira murriztu diete zigorra Arnaldo Otegi eta Rafa Diezi, eta 6 urtera berriz Sonia Jacinto, Arkaiz Rodriguez eta Miren Zabaletari. Erreakzio handan ekarri du epaiketak eta alderdi gehienek epaiak zentzugabe dela esan dute. Mobilizazioak egin ziren aurreko ostiralean herrietan Gernikako akordioa deituta, eta larun batean berriz manifestazio egin zuten Ondarroan, Arnaldo Otegi plataformak antolatuta egin zuzen. Auzipetuek auzitegi konstituzionalean helegitea jarriko dutela adierazi dute. Gernikako akordioaren prentsaurrekoaren zati bat entzungo dugu jarraian.
Gatazka politikoaren konponbide osoa xede duen prozesu hau abian jartzeko ekarpen ukaezina egin zuten Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arkaiz Rodriguez eta Miren Zabaletaren aurkako zigorra entzuterakoan, hau beste eraso bat ez dela ondorioztatu dugu. Bakegileak atxilotzen eta espetxeratzen dituen estatuak bakerik nahi ez duela argi eta garbi adierazten du. Baina euskal gizarteak, Arnaldok, Razak, Soniak, Arkaitzek eta Mirenek bezala bakea nahi du. Giza eskubide guztiekiko errespetuan oinarrituko den bake eta normalizazio demokratikoa nahi du.
Herrira ekimena bizi osorako espetxe zigorrak salatzeko ekimena burutu du Madrilen.
Herrira mugimenduak ekimen baketsu eta ikusgarri egin du auzitegi konstituzionalean. Bertan, herrirak tribunalaren bizi osorako zigorraren aplikazioak suposatzen duen erabaki politiko judizialki babestea salatu du. Madrilen burutu den ekimenean 19 lagunek hartu dute parte. Pertsona bat identifikatu izan da, baina ekimena inolako arazorik gabe burutu ahal izan da. Bereietako baten hitzak entzungo ditugu ondoren.
Bueno, Madrietik gueltia inju biziarteko zigorren aurkako ekimen baketsu bat buruketako. Izan be uste du doktrinian beran existentzia zentzugabia eta eskubide urraketa larrixea dela. Eta hori gaindiketako auzoz auzo, herriz herri eta nazional mailan antolatuko dian ekimen danetan parte hartzera animaiten du jente dana. Hor gertu daku maiatzak 19 xabea Euskal Herri osoko plaza danak bete bitu eta bertan parte hartzia eta bertako partaide izan eta sentitia oso importantia izango da. Eta bueno, beste baik holako egoera bai egoera eta beste muturreko egoera danak gaindiketako herri gogua ezinbestekoa izango da eta danok bat ina lortuko.
Salaketa Zaballako espetxean dauden presoen egoera salatu du.
Zaballako gartzelan dauden 600 presoen bizi baldintza kaskarrak salatu ditu salaketak. Masifikazio handia dago ere eta preso mugitzeko eta euren ekintzak egiteko espaziorik gabe daudela salatu dute. Honetaz gain, lehen gradu antzeko bat sortu dutela Zaballan zabaldu dute. Zega arruntak isolamendu zega antzera erabili zain zuzen ere. Beste un preso berriz, toki falta batik langraitzeko espetxe sarrean daudela ere aipatu dute.
Egiari zor fundazioak dio baztertzailea dela bizikidetza eta memoria kongresua.
Gaurtik igandera artean izango da bilkura Bilbon, Jaurlaritzak antolatuta eta batez ere etaren biktimak bilduko dira. Bizikidetza eta memoriari buruzko kongresua baztertzailea dela salatu du Egiari zor fundazioak. Fundazioak dio indarkeria instituzionala pairatu izan duten milaka lagunen senideek ez dutela aukerarik izan bilkuran parte hartzeko, eta jakinarazi du antolatzaileak beraiengana ez direla zuzendu. Espainiako eta Frantziako estatuen indarkeriaren ondorioz kalteturiko pertsonak biltzen ditu Egiari Zor fundazioak.
Yeah.
hemen jarritze gure saioan, eta, bueno, lehen aipatu dugu, herrirako kide bat izango dunula, eta hemen txe dakau, ba, bueno, Aimar Arozena, eta beakin sartu horretik ba, goratuko dugu, telefono bat badakaula irratian, behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, eta gure zenbakia, behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, Facebooken ere konektatuta bagaude, arraio irratia bilatu eta gurekin harremanetan jarritzeko aukeran izango zate, ba, galderan bat edo beste okurritza balen bazaizue, idatzi eta gukingo jogo Aimarrei. Arratsaldeon, Aimar?
Bai, arratsaldeon.
Este gaur erengo galdila hemen irratira etortzea zela, ezta?
Ez, bueno, zer egin konkretu hau eta bai aurrena, baina bueno, beste tartean izanak, beste kontutxo batzukin, bai.
Hala ere, gure, gurean egon naiz, fizikoki ez baldin behar ere, ire hautsa sumatzeko aukeroki jau, bima joan telefono bitartez.
Bai, aladek bai, aladek bai.
Eta sorpresa, hemen zuzenian guri programa egiten ikustian, o...
Ez, ono, ondo izatela ikustiet, entzuten ala ematezun, eta bain hemen bertan egon da bare, ondo izate.
Bueno, gustazo bat, hiri hemen gurekin eukitzia. Eta, bueno, besteik gabe, ja igual, elkarrezkaetekin astealdea, igual, derrigorrezko galdera, ezta? Zer da, herrira?
Bai, ba, bueno, gero luz eta zabal arituko geha, baina, hola, esaldi baten esateko eta pixkan motzian esateko, ba, euskal preso eta ieslari politikoen inguruan, hauen eskubien inguruan, eta zehazki hauek etxeratzeko, ba, sortutako edo erikitako herri mugimendua da.
Urte askotan, Euskal Herrian, ba, bai talde ezberdinak gaur egun ere, ono talde ezberdina badaude gai edo problematika honen inguruan jarduten dianak, eta nondik dator herrira plataforma edo mugimendua?
Bai, ba, bueno, ba, zuk aipatu duzun bezala, preso eta ieslari politikoan inguruko lana ez da lan berri bat Euskal Herrian, bi kolektibo hauen eskubideen defentsan aritu dianak, edo bi kolektibo hauekinko elkartasuna nahitu dianak, ba, talde edo eragile asko izan dira historian zehar, eta aurrenengo kontua esango nukena da, ba, herrira ez dala jaio inor ordezkatzeko edo inoren ondorengo talde edo mugimendu bezala, ez? Orduan, aurrenengo puntu bezala nuzte eta azpimarratu berko zana gaur ixe da, ez? Ez gala edo herrira ez dala inorren ordezkari, inorren ondorengo, ba, hoen arte funtzio de lan antzekotan aritu dian eragilekin edo mugimendu edo taldekin alderatzen badeu. Nundi datorren herrira, ba, bueno, pixkat zehazteko referentzi bezala hartuko genuen egin dezagun bidean ekimena, ez? Ekimena hau da, ba, bueno, ba, Euskal Herrian zabaldu dan testu inguru politiko berri hontan sortu dan ekimen bat, edo sortu zan ekimen bat, ekimen ba, oso parte hartzaile eta arrakastatxua izan dana, ba, ikusi dan bezala adibidez aurten urtarrilan, zazpilan, Bilbon egin dan manifestazioekin, eta pixkat hortik dator, ez? Kontua da, ba, bueno, egin dezagun bideanek biltzen zula, erenan batea esateko, ba, jende ezberdin asko, ez? Jende ezberdin asko esate detenian, da, ba, alde batetik, ba, dago jendia urtiak daramatzana lan nantzeko lanetan burrukan, ez? Edo lanian, ba, perso eta ieslarin eskubidan aldeko lan hortan, badago jendia, ba, zuzenian adibidez esperientzi hori bizi izan duna, ba, espetxeetan bisitak egiten, edo handik eta gehiago, ba, bueno, espetxeratu bezala, edo bakartzela barrutik ezagutu duna, baina badago jendiare bai, eta hori igual izan da pixkat ekimen egin dezagun bidean, ekimenen hori igual balio berri doa nagusia da, konbentzitu da ona, momentu politiko honetan, guendala gara ja preso eta ieslarien gaiai eusteko, eta preso eta ieslarien gaiai soluzioa behin betiko emateko, ez? Eta hori txeda pixkat jatorria, ez? Kontua, egin ezagun bideanek, ba, pixkat ja, ekimen bezala aurrera egiten zuen, gehoz eta pixkat ardura gehiago edo lan gehiago hartzen zituen, eta iritsi izan momentu bat, nun ikusten zen, ekimen utxu bat zan horri, pixkat gorputza eman berzitza jola, da pixkat tresnak eman berzitza izkilola, aurrera jarraitzeko, ez? Eta hori txeda herrira, ez? Pixkat egin ezagun bidean ekimen hortatik, baina mugimendu izatera, ba, pautsua eman duna.
Igual jendia kokatze aldea, batez ere urtarrilak amaikeko manifestazio jendetsu hori izango zen, egin dezagun bideaneko urtarrila zazpikua, izan dako manifestazio hori izango zen lagotak ekolma elbazo edo ez da egit, elburu eta hortikan aurrera etorriko zen herrira.
Bai, gutxi gora ara esateko da, ez? Egin dezagun bidean ekimen hori, ba, bueno, bere jardueran pausuak ematen zijoan, geroz eta oi hartu nahundu jau azteukaten pausuak, eta urtarrileko manifa, ba, esan dugun bezala, printzipioz izan dana edo Euskal Herriko historian egindan jendetsuena, ba izan zaina ba oso ondo esan dezun bezala, ba puntuik gorena edo, ez?
Bai. Eta ez da egit, kalian edo sumatu dek pertsonalki, nik betzat bai, izen aldaketak eta horrek jendia nastu edo desorientatu dun edo igual ekimen honekin ere jendia involucratuta eta ondo ulertzen dik edo...
Bai, bueno, ba, lehen esan deten bezala, aurrenengo puntu hori da, ez dala inoren, herrira ez dala inoren ondorengo eta inoren ordezkari edo ordezko sortutako mugimendua. Gero, egia ere, naiz eta, bueno, agian pentsatuko deun nasmenerako edo bide emate jola, ez? Agian lan berdinan inguruan mugimendu berri bat sortzia edo, esan behar dago Euskal Herriko historian, xat, oitu da daudela, ez? Bilgune, talde, eragile edo berriak etengabe.
Partido politiko.
Bai, bai, edo alderdi politiko, zer esanik ez, bai, oso jendarte bizila da zentzu hortan, eta, bueno, nik uste, ba, pixkanaka argitzen dijuala, eta azkenian praktikak beak, ekinbideak beak, jarriko ditula gauzak bere tokian, ez?
Eta, bueno, lehen aipatu, oso labur, elburu nagusia zein dan, herrirana. Igual elburu horiek pixkat zehatzago edo pixkat beraka etorrita nola izango dituak, edo esateko moduan.
Bai, bai, bueno, elburuak pixkat zehaztu dira, era dinamiko edo fase ezberdinetan. Igual bai ingo nukena da, pixkat abobetu ulertzeko, pixkat atzea pausu bat eman eta helburuta hitzen aurretik pixkat printzipiota hitzein, herrirak printzipioa dianaz, gero behin printzipio horiek ulertuta ustet helburuak bai automatikoki da, bueno, pixkat erresa ulertzen diala, ez? Eta printzipioak ulertzeteko, ba bueno, analisi bat egiten herriratik eta zeta da analisia, ba bai jare da sinplea eta argia nere ustez, ez? Da ba bueno, hamarkadetan zehar luzatu dan gatazka honek ondorio asko sortu ditula eta ondoriotako bi badiala preso eta ieslari politikoak. Orduan, planteatzen bada, gatazkai irtenbide eman bertzaiola, gatazkai irtenbide demokratikoa eman bertzaiola, ondorioztatzen da guztien parte hartzia beharrezkoa izango dela. Eta guztien parte hartze horren barruan, ba, daude presoak eta daude ieslariak. Ez? Hori izango litzateke bat, baldin eta nahi deun konponbide hori iristekotan, konponbide hori erreala eta behinbetikoa izatia. Orduan, horrenengo puntua hori izango zen. Pixkat, printzipio analisi horietan, ez? Bigarna izango litzateke, eta oraindik ondorio da zitzein, eta da, ondoria konponduta ere, nahi baldin badeuna da, ondorio horiek gehiago ezeotia, alegia preso ideslari gehiago ezeotia, egin behar deuna da, gatazkan arrazoieta jo, eta arrazoiek konpondu. Ze, hori da baldintza bakarra, eta ezinbestekua ondorio gehiago ezeoteko. Orduan pixkat, hori izango litzateke, bigarren puntua, ez? Eta hau kontutan hartuta, markatu, ba, bueno, ba hori xe, ez? Amnistia terminoa pixkat maiganean jartzia. Maiganean jartzen dugu, igual oain arte ulertu ez dan eran batea, edo pixkat esan nahi zabalago batekin, ez? Eta esan nahi zabalo bat esaten detenean da, ba, pixkat era dinamiko eta orokor batetik behitzen dugu amnistia. Hau da, bai ulertu izan dela beti preso eta ieslariak etxeratzia, edo presuak etxeratzia zehatzago izan da, baina guain ulertzen dana edo aditzen ama nahi da amnistia izango litzatekela egoera bat nun preso eta ieslariak etxian egotea zaparte gatazka hori sortu zuten arrazoiak ere ez dian existitzen, ez? Arrazoie konponduta hauden. Orduan, iparra hori izango zuen herrirak, amnistia, eta zeregina edo eginkizun zehatza, hori preso eta ieslariak etxeratzia.
Oso ondo. Beste badakak?
Ez, bazpare, bueno, pixkat, hori horrela lehen esan dira pixkat jeisteko helburuan zea eta, eta, bueno, hori bai helburua horrela pixkat era zabalian, eta esan dut nola etapa ezberdinetan edo pixkat era dinamiko baten ulertzen ziala, ez? Orduan, bai preso eta ieslariak etxeratzia, baina horren aurretik, ba, paso beste pausu bat, edo behinbeineko edo berehalako pausu bat izan beharko zuna, eta da, baz gaur egun, preso politikoi aplikatzen zizkien salbuespen neurri horiekin bukatzia. Salbuespen neurriak esati dutenean, egongo litzateke bat dispertsioa edo sakabanaketa, bi, izango litzateke gaixolarriak dauden presuak kaleratzia, hirugarrena izango litzateke bizi osoko zigorrak edo albideratzen duten doktrinak edo bestelako neurriak bertan behera gelditzia, eta laugarren izango litzateke bakartze, isolamendu eta mitarregoerekin bukatzea. Orduan hori izango lirateke behin-behineko ero lehen baien lortu berreko helburuak eta leno bueno, esan deten pixkat printzipioen kontuekin eta, ba bueno, bigarren maila baten edo fase baten edo epe baten gokatuko liateke ba hori. Ba presuak Euskal Herrian biltzia eta prozesuan parte hartzeko behar dituzten baliabideak edo tresna jartzea mai gainean, ba esan deu konponbidean parte izan berdaria duki behar dute, ez? Parte hartzeko tresnak eta baliabideak berdin ieslariakin, hau da ieslariei ere eman bertzaile aukera eta jarri berdia baliabideak prozesuan edo konponbide prozesu honetan parte hartzeko. Eta azkenik eta bueno, urrengo pausua izango litzatekena da presoi eta ieslari politiko guztiak etxeratzea.
Alegia, hau etxera hori herrira kulartzen du maratoi baten gixan karrera bat, ba pausu batzuk eman berdiela azkeneko helmuga horte iristeko eta helburua bentzat entzuten duten atikan oso ondo zehaztuta eta zintzudian jakin da. Nik uste, behin oinarri oie jarrita, kale ateatzia eta herritarrak bere ganatzia gauza errexagoa izango dala, ezta?
Ba, bai, eta azken finean hori xe izan behar du helburu eta zitza egiten egia, baina, bueno, tresna azken finean hori da, jendian parte hartzen dira, parte hartzia, eta jendian implikazioa eta borondatia, pues, bide honetan pausuak emateko.
Lehen entzun dugu, albiste ba, aktualidade hortan, eta une oro herrira aipatze genuen, herrira katolatu du, Nafarroan ez dakiz zer, beste toki baten, beste kontzentrazio bat. Ikusten da, ja zerbait dinamiko eta indarra du mugimendu bat badala.
Bai, hortxe dakau, esan dugun bezala, abia puntua izango litzateke urtarrileko manifa, eta bai, barrek ematen dizun indarrakin, edo ematen dizun zilegitasunakin, bai, da gero gauzak egiteko garaian beste errestasun badaola, edo, bueno, bidiak oztopo gutxi jaurkitzen ditula.
Eta, bueno, hau, aipatu dan bezala, egitura nazionala duen atalde bat, edo plataforma bat izango da, eta ez da egit, igual hortikan abiatuko gara pixkat nola dago banatuta egitura nazional hau eta gero ja Zarauzko kasura etorriko gara.
Bai, bai, bueno, esan berra do, aurten izanik herrira sortuan urtia, oraindik herrira sortze prozesu edo sortze egituratze egonkortze prozesu baten murgilduta daola, ez? Eta bat izango litzateke adibidez, ba hori, ba egiturai dagokiona, ez? Hau da, nola egituratuko da mugimendu hau. Argi dago bi gune garrantzitsu daudela, ezinbesteko daudela, bat izango litzatekena herria, herritako bilguniak edo herri edo bueno, hiritako kasuan ba auzotako bilguniak eta bestia izango litzatekena nazional mailako edo gune hori edo egitura hori. Orain ordun beraz esan dizuten bezala oraindik prozesuan dagoenez, erabakitzeko daude, zehazteko daude hor tartean ze motatako egiturak edo bitartekoak jarriko dian herriaren funtzionamendurako, ez? Mo izan liteke beharrezkotzat jotzia eskualdeko gunea sortzia, izango litzateke agian herrialdekuak, agian ez, osea, hau da eztabaida baten ondorio izango da, edo izan liteke adibidez eta baldin eta demagun igual gaixo larrien kasua, ez? Ba gaur egun 14 preso politiko daude gaixotasun larria dituztenak, orduan pentsa agian egokia ikusten dela 14 herri edo afektatu horiek biltzea eta behaiek gune berri bat edo gune propio bat sortzea problematika konkretu hori tratatzeko. Orduan ba bueno, oraindik orain ba hoize, hortan nahi da herrira, ba zehazten guzti hori, ez?
Eta igual Zarauzko kasura bueltatuz, ja okorrezpana hirugarrengo herri batzarra burutu dira eta ez da egit, igual pixkat esplikatze aldea, aurrerengoa noiz eta nola izan zen, bigarrengoa eta hirugarrengo hontan, ba bueno, ze dinamika hartu dan, ze lan talde indian, gero ere, ba bueno, jakin bakit, ba bueno, lan talde bat edo lan bat hasi zala, eta praktika jarri baino lehenuko ja bertan bera utzi zala, zorionez.
Bai, honi ituko honioke eraginkortasun maksimua, ez? Baina, bai, bueno, ez da praktika orokorra izaten da eguneroko izaten, baina bai. Ba, bai, Zarautzen, bueno, nazional mailan horren esango dugu, otsaiak bostian intzala aurkezpen ofiziala edo herrirana, kursalian Donostin intzan ekitaldiarrekin, eta Zarautzen, ba, otsaila bukaeran, otsaiako 25 uste izan zala egun konkretu da, baina, bueno, otsaila bukaeran intzan aurkezpen batzarra edo aurkezpen bilgune hori, ez? Han, bueno, han egintzana printzipioz izan zen, oinarrizko eskema batekin juntzan, pixkat mugimendu bat, mugimendu hau sortzeko beharrezkoak izango ziren puntuak edo zehazten, eta hortik ba, eztabaida ire bat irek izan, lantalde ezberdinetan, oza, taldetxo ezberdinetan bildu zen jendia, hortik ondorio batzuk eta zian, eta ondorio horiek hoxez izan zian, pixkatola labur biltzeko, ba, izan ziala, ba, lehen aipatu bezala, ba, urtarriak zazpiko manifata gero, nun esan berra da hon, ba, Zarautzetik behatzi autobus atera zian, ba, zehola Zarautzen, gai honen inguruan mugimendu bat eratzeko da sortzeko gaitasuna eta beharra, ez? Ba, ze hone baita ere aipatzen zen mugimendunek izan behartzula berritzailea, ba, bai praktikan eta bai egiteko eretan ebai, eta alik eta zabalena izan behartzula horrek suposatzen duenekin, ez? Hau da, ba, egiten dian ekimenak, parte hartzaileak izatia eta mundu guztia irekita egotia. Gero eta aipatu dezun bezala, lantalde horien beharra edore ikusi zan, hau da, herrira, bale, helburuak hau edia orokorrian, baino agian herri bakoitzak izan ditzake bere helburu propioak, baldin eta problematika ezberdinak baldin badazka. Gu konkretuki aurkitzen ginean, ba, bainola Zarautzen preso politiko bat, txuri, pues, ba, ia 25 urte zeramatzenak hartzelan, eta bere kasuan bat ez beltzatzen zian edo aplikatzen zitzaizkion bi salbuespeneko neurri. Bat izango litzake, ba, zigorra beti eukita oandik espetxean segitzen zula, ba, 187/2006 doktrina famatu hori aplikatu zitzaiolako, eta besti izango litzateke, ba, gaixotasun larri bat eukita oraindik espetxean mantentzen zutela, ez? Ba, goratu behar dalako, ba, bueno, urtarrila bukaeran bihotzekuak eman ziola, eta ala eta guztiz ere, ba, espetxean jarraitu zula oraindik denbora pixkat, hori da gerore. Eta hori da, bai, ba, esan dezun bezalare bai, lantaldia sortu eta aurrenengo pixkadola pausuak enbatena izala, ba, txuri kalian gelditu zen, txuri aske gelditu zen, beraz, lantaldian zer egina espezifikuak ez horretan, ba, bertan bera utzi zen, nahiz eta, bueno, ba, oraindik beste arazo batzun inguruan, ba, lana egiteko, ba, behar ondila daun, eta, ba, dibidez, salbuespeneko neurriekin, jarraitzen dute oraindik hainbat eta hainbat presok hori sufritzen, hori pairatzen eta aplikatzen segitzen dute, ba, albistetan komentatu dizuten bezala, oraindela gutxi bi preso politikoi aplikatu zaie 187/2006 doktrina, beraz, arazoak hor segitzen du, eta arazoak konpontzeko, ba, lan egin behar horrek hor segitzen duenik.
Eta asistentzi aldetikan eta partaidetza aldetikan, ez da egite, ze espektatiba jarri zian, mugimendu berri esan da espektatibak edo ikusita bai behatzi autobus bete zian espektatibak oso goian jarri zian, eta hori bete dira edo espektatiba xumiak injunda eta...
Bai, printzipioz espektatibak xumiak dira, hau da, zerrai berria da, eta baki askotan berrikuntza horren aurrian, baldin eta oraindik pausuik edo ibilbideik inez baezu, ba, beti sortzen diala holako errezeluak edo zalantzak eda, ez? Orduan, momentuz horrei, oraindik ez gira sartu ez da zehazki baloratzea, da esatea, bueno, gutxi gida, gehiagi gida, bizik eta, bueno, egin dezagun aurrea pausu batzuk, eta demorak erakutsiko digu ondo egean, edo ez gira nahi, ez? Ze jende eta beste, ba, bueno, ba, era guztitako jendia bildu da, ba, azken finean hori dalako herriran filosofia, ez lehen esan duen bezala, helburu konkretu bat, preso eta ieslariak etxeratzea, ba, helburu horrekin ados da hon oroi aukera ematia laneako, edo aukera ematia aldarrikapen horiek plazaratzeko.
Eta egon lehenko dugu tartetxo txiki bat musika pixka jarriko dugu, ez tarrile pixka busti, basu abukatuko lata, eta ontsi jarraituko jau bai larun bat honetako ekimenan eta beste gauza batzu taz itxeiten.
Ados ba.
Thank you.
Hemen jarraitze daula, itxaso debekatua saioan, Aimar Arozena herrirako kideekin. Eta nahi mazu elkarrizketan parte hartu galera bat inaz, ba, telefonu erikila da, kaula, 944-86-8-8-3 eta bestela, ba, Facebook ere badeu, hemen parte hartzeko. Eta pixkatari jai heldu, Zarauzko herrira mugimenduakin konkretuki aiginan, ja, ba, bilira batzuk eta indiala. Eta igual pixka sakontzaldea lantaldia, ba, ze lantalde dazkaun Zarautzan herrira mugimenduan.
Bai, hor pixkat igual txurikin zentratu beha eta bestiak balde batea utzitu du, baina bueno, pixkat aurrenengo bilgune hartatik ateatak ondorioak edo ondorio estatu zian lantaldeen behar horiek, ba, bueno, bat txurina zan premiaz eta urgentziz martxan jarri hartzana, ba, bere egoera larria zalako. Baina, baude beste lantalde batzuk ebai gaur egun martxan jarretzutenak, edo baitare batzuk sortze hartu dena oraindik, ez? Martxan daun beste lantalde bat izango litzateke, hilabetero azken ostiraletan burutzen dan kontzentrazioa, ba, pixkat, kontzentrazioek indartuko ditunak, ba, pixkat, dagokion bezala ezaugarritu, ba, momentuan edo beharren arabera, eta horrez gain, ba, bueno, ba, alik eta jende gehiengana iristeko eta jende gehiago implikatzeko kontzentrazio horietan, hori izango litzateke lantalde bat. Bigarren lantalde bat dagoena da baita ere sostenguarena edo sostengu lantaldia. Eta azken finean, ba, bueno, hori da, ez? Presuak kartzelan daudenean dirua behar dute, bertan bizitzeko, bertako bizimodua inal izateko. Eta orduan pixkat, ba, diru hori lortzen edo saiatzen dan lantaldia, edo diru hori lortziaz arduratzen da lantaldia, bai espetxe barruko gastutarako, bai prentsa bialtzeko eta holako gastutarako. Baita ere, pixkat asistentzi juridikoan ebai ba, laguntzeko, ez? Ba, preso guztiek behar dutelako ba, asistentzi hori. Orduan bigarren lantaldia hori, ba, sostenguan inguruan eratu dana, eta hirugarrena eta oraindik ba, pixkat eratzi bidian da ona, baino ba, Indian hiru bilgunetan ezinbestezkotzat edo garrantzi berezia bezala eman zaiona da harreman lantaldia izango sana. Eta harreman lantaldia, ba hori da, zein finean da, ba, leheno esan den bezala, eta pixkat, bueno, ez, eta errepikatzen asko txoa nahi zen, da hori, ez? Elburu beha dakan jende orongana iristeko behar horri, ez? Herrirak dakana, ordun ba, hori albiredatuko duen lantaldia, bai, ba, Zarautzeko norbanako edo bueno, eragile ezberdinekin harremanak inez, harremanak sortuz eta harremana horiek elikatuz.
Eta Ueborria ere igual hemen sartuko genuka.
Ba, bai, baino berez eta astu intzait, baino badago laugarren lantalde bat izango litzatekena komunikazioana edo komunikazioa sarturatzen dan lantaldia eta hor ba bai paper garrantzitsu bat jokatzen dula, ba Zarauzko herrira blogak edo eta ba blog horta sarduratzen da jendia ere bai badaola.
Bai, igual aipatuko deu, zarauzkoherrira.wordpress.com da elbidia, oso oso txukuna, aktualizazioak ere ba, barra-barra edo hastian ba, batzuk izaten dira, eta ez, gustu ematen du ikustia, da zerbait berria daula, eta irakurtzeko. Ta...
Bai, ez da gizorionez edo zoritxarrez da, baina bai, preso eta ieslaien inguruko gaiak edo albiste asko sortzen du, eta bueno, pixkat hori izladatzen, aidea saiatzen edo lortzen, ba, blog hontan, ez?
Eta, ba, igual, bueltatuaz, ze proiektu edo ze egitasmo dazkan martxan herrirak momentu hontan, eta ez da egit Zarautz ba, herri turistikoa, eta udan, ba, bere biztanleria asko handitzen dela jakin da, egitasmo propio ikan badu prestatut herrirak udarako, edo egun bat zehaztuta badago, ba, udasasoi hortan zerbait prestatzeko edo...
Bai, bueno, ba, proiektu bezala izango litzateke finkatu dian edo adostu dian helburuen inguruan pixkat lanian astea eta zehazten jutia helburu horiek lortzeko edo ze bitarteko jartze ditugun, ze ekimen edo ze dinamika pizten ditugun, ez? Hasieran esan da bezala, bueno, ba, pixkat herrian egoera aldatu inda, egoera aldatu da, dala esaten detenian, nahi nahi zitzaiten preso politiko kopuruaz, nahi, bazken no, bilabete hauetan bilabete terdi hauetan, ba, lau zarauztar libre gelditu dialako, beraz, orain momentu honetan ekaitz bakarrik izango nuke preso, eta gero ieslariak gaude bai, ez? Orduan, abia puntu hortatik, ba, bai, helburua izango litzateke, eta pixkat ekaitzen kasua mai gainean jarrita, sakabanaketakin lotzia, ze, bueno, salbuespeneko neurri bat da hori bai, salbuespeneko gainontzeko neurrian inguruan ere lanian jarraitzean, naiz eta txuri aski gelditu dan, ba, leheno esan deten bezala, egoerak egon badaudelako nahi baino desente gehiago, eta horien konpondu berdialako. Eta beste helburutako bat izango litzateke, aipatu berrieten bezala ere bai, harreman sare hori edo sortzia, eta pixkat egonkortzia, eta horrei funtzionamendua edo ematia. Eta azkenik, bai, bai, pixkat ja ekimen konkretu ibeira edo, ba, udarako plangintzatxo bat edo itea, ba, jakinda, ba, zuk esan dezun bezala, udaran ze mugimendu dutan herri honetan, eta mugimendu hori edo jende etorrera hori aprobetsatuz, ba, horren inguruan indeiteken lana. Oaindik zehaztu gabe da ona, baina, bueno, ba, pixkat hemendik gutxira edo zehaztuko dana. Eta bai zehaztuta da ona, eta urrengo ekimen garrantzitsu bezala izango litzateke, ba, datorren larun batean, ba, maiatzak 19an buruduko dan plazak bete eguna.
Bai, horren kuña bat, ba, kau, gure teknikoa jartze baldin begu, gustu asko entzungo dugula.
Horren 19an, goazen plazara.
Euskal presoak Euskal Herrira.
Bizi osorako espetxe zigorra amaitu.
Gaixo dauden presoak herrira.
Maiatzaren 19an
Zarauzko udaletxe plazan ordu batean elkartasun jaia eta ondoren herri baskaria.
Maiatzaren 19an goazen plazara.
Deitzailea herrira mugimendua.
Hortxe entzun deuk kuña paregabia, horren inguruan zerbait egitzeko badakak edo esate aldea.
Bai, bai, bota, bota.
Nik lehen hori komentatu ya galdera hau, ba, segia plataforma ezberdinak antolatuta dala, baina lehen nintzen danak, ekitaldi nazional bat deituta, tematika edo gai honen inguruan, Bilbon izan zen manifestazioa, Iglen aipatu egena, ba, igual Euskal Herrian izan deken haundiena espada, haundienetariko bat, bintza bai. Eta oain, antolatuek herri bakoitzean, plaza bakoitzean, bere ba, gitaragoa, edo ba, bueno, bakoitza bere aldetikan, bezala, honek ez dik igual difuminatuko urtarrilean erakutsitako indarra?
Ez, ni usteet, bi mobilizazio eredu honek edo pixat elkar elikatzen dutela, inkluso elkar potentziatzen diala, ez? Leno esan dut, ba, hori nola egiturataz eta hitz egiten egin anean, bigune momentuz daudela zehaztuta, bigune nagusi, herriaren funtzionamenduan eta jarduteko momentuan, bat izango litzateke nazionala, eta gian horrei erantzuten dio pixat urtarrileko manifa, baina bigarren gune nagusia eta herrirak benenetan intziditu berduna, eta herriraren jarduteko esparru naturala edo dana, bada herria bea, herria edo auzua dana dalakuan, ez? Kasuz kasu. Eta horrei erantzuten dio pixkat, ez? Gune naturala edo hori izanik herria, azken finean hortxe antolatzia pixkat maiatzak maiatzak 19ko ekitaldi edo ekimen hauek.
Bai, eta bueno, honen inguruan dana prestatutaziok, beti bezala azken orduko zerbait lotzeko edo ondo prestatutazio dana.
Bueno, gauzak badi jugaz, pixkanak lotzen, oiturak, Euskal Herrian naiz eta lehen esan den mila hau antolatzen diala eta oso aberatxe gala zentzu horretan, ba, bueno, gauza batzuk beti esala segitzen dute, eta antolak eta bai, baina bueno, azken orduko ezustekuak eta zera beti daude, eta azken orduan lotu beharreko kontuak. Baina, bueno, Zarautzeako pentsatuta egitarau edo osatu da, egitarau baiak alian dago, eta pixkate izango litzateke, Zarautzen udaletxe plaza beteko deu, udaletxe plaza betetzen saiatuko gea, hori izango da gure egunia, eta eguerdiko ordu batetan, emango zaio hasiera, eguerdiko ordu batetan izango da ekitaldi nagusia, pixkat antolatu dan elkartasun jaiakin, ez? Ba, labi eta xaporrekin batea ospatuko deuna, eta umore honian, eta festa giroan ospatzen saiatuko geana. Eta gero, behin hori bukatuta, ordu biterdik ingurura edo, Herri Bazkari bat egongo zen, udaletxe plazan bertan.
Festa dana berdun bezala, Bazkai bat, tartiano Bazkaia bat falla, otordu behintzat berdu?
Ez zintzun fallatu, ez? Bai, ba hori xe, orduan pixkat, larun bateako, emeretzirako pixkat aurre ikusita don egitarago hoxe da, eta ba...
Ba, eki hori aipatu, ba, etxe honek, arra jo irratek ere bat iteula ba, ekimenakin, gure ordu batetan han izango gala, ondorengo Bazkaian han izango gala, ze, bueno, irrati honek zei urte egiten ditula aporretxatuta, bueno, elkarlanare, bueno, bultzatzen zaitu galenz bi aldiak izango dugu.
Bai, eta holaxe antolatu izango da Bazkaia, ez? Bizkat, arraio eta herrira, ba, bien arteko lan horrekin, ba, ea zeatatzen dan.
Eta go Pascal Ostian ba aipatu fuito txapelketa eta go ba folklore talde mitikuan kontzertua izango dugu, beste. Eta ja igual elkarrizketekin ja ba pixka bukatzen ega eta ja denbora aurre di joan hontan galdera ba pixka morbosilua edo pixka zeekin di joan ez dakit beti oztopo asko izan ditu ba ze honek ba mugimendu honek presuen alde ba bueno ja presuak ja ba, preso daudelako janeko gabezi badituzte baina alare hauei laguntzia ere ja delitu bilakatzen hasi hauei elkartasuna adierazti ere delitu bilakatu azken urte hauetan ez dakit herriran igarri dezue atzetikan presentzia poliziala ekimenak ere ba, bueno, debekatuak izan dira inkluso herri honetan ez dakit horren inguruan ze iritzi dezue?
Bai, bueno, egia da herriran ibilbidea motza izan da ere herri honetan, ba bai, ja da badakaula ekitaldi bat edo debekatu izan zena, hoen dala ba hilabete inguru edo, eta pixkat horrelako elkartasun ekitaldi bat antolatu zane bai, ba Txurin inguruan, ba bueno, 25 urte espetxean pasata gero eta pasaitunak pasata gero pentsatzen genulako barkatu herri honek eman bertziola holako babes bat eta holako elkartasun adierazpen publiko bat Txuriri, ez? Eta bai, ba herri izango saietik iritsi izan ohar bat esanaz, ba bueno, ba aurrera ematen bazan ekitaldi hori antolatzaileak, bueno, ez dakiz, delitu barne tipifikatua izango zala, eta horrek suposatzen duen guztiakin, eta ekitaldia bertan bera gaino debekatua geltzen zala. Ez hori bakarrik, baizik, eta ondoren eintzan manifare bai, ba, bueno, azkenien manifestazio bukaeran aurre ikusita zeon testu bat irakurtzea, eta hori ere debekatua izan zan, baitaren mehatxupian, hau da testu bat irakurriz gero edo antolatzaileak edo izena mantzunak, ba, atxilotu izango zana, bai beha eta bai bere inguruko guztiak, momentu horrean inguruan zegoen guztiak. Orduan, ba bueno, pixkat ez dara guk ez deuna nahi da kontu honekin itxutu, ez? Herrira mugimendu berria da, jarduera publikoa dakana guztiz, jarduera transparentia dakana guztiz, eta orduan gu argi dakau olako praktikak eta pixkat aintzineko edo pixkat praktika zaharkitua diala, errez eta zaharrak segitzen dutela aplikatzen hainbatek, ba errepresioa da kriminalizazioakin, baina gu aurrera egingo deula eta ez gala joku hortan eroriko, ez? Herria kalian egongo da, herrira preso eta ieslarien eskubideen inguruan lanean jarraituko du, eta hori xe da gure eginkizuna, oztopoak oztopo edo arazoak arazo.
Beraz, ba, bildurrik ez.
Ez da gau gainez inolako bildurrik eukitzeko arrazoirik, hau da ez gara ezer izkutatzen nahi, esan dizuten bezala lan publiko bat iten deu, eta lan transparentia guztiz, orduan hause geagu, hause iten deu, eta hause ingo deu aurrerantzian, bai, orduan zerbaitek, baten batek zerbait kontraraldi madaka, ba, bueno, mai baten jarriko gea, ez da bai datzea, berekin ebai.
Bai, eta txegirat beste galdera ikan, etxer bururatzen, Facebooketikan eta telefonotikan ere etxezkigu ba, iritsi inungo galderikan eta holakoikan, beraz gaizki ez tekin, Aimar?
Bueno, beste baten batek baloratu bergo ikori, ez nik, baino.
Nik uste gauzako soargi lagaitukela eta horretik inork ez dikela ezer galdetu.
Bueno, ala baldin baek, ba, baira, ondo.
No, hori nahi da pentsatzen nik, bai. Eta, bueno, eskerrik asko gure deai erantzutatik beste behin. Espero hau ere aurrerantzian, ba, irekin kontaktu telefoniko entzatu ukitzea, eta beste egunen batene honea, ba, deituko jau. Eta, bueno, beti ez alazkenengo momentuan, ba, iri lako jau itza, ba, zerbait esan egin bai, deia aldien bako goratu, edo...
Bai, pare bat kontutxo hor, ba, bat, bueno, deia luzatu zarauzta behar guzti jai, ba, azteko, ba, maiatzak 19an, larun bat honetan egingo dian ekimenetan parte hartzeko, lehen esan dezute, baina, bueno, berri bazkeirako txartelak eta salagi daude bain di, komeni da lehen bai jene hostia, ba, pixka tantolatzen ebai errestasun batzuk emateko, eta hor du naurreneno deialdi ja, hori, larun batian, ba, plazak betetzeko antolatu dian ekitaldi horietan, ba, parte hartzea eta zauzko plazak betetzea, ba, kartzelak behin betiko gustutzeko, ez? Eta bigarren deialdia eta ja pixka zabalo izango zana da, ba, hori, herrira hemen daola, preso da ieslarien inguruan lanin nahi duen orontzat irekita, atiare ekita dauzkaula, web horri jaur dao, eta edozer sugerentzi, galdera, kexa, edozer motatako... aipamenik eukitzekotan, ba, hortxe dakaula atia irikita, eta jendie guztian parte hartzia eskatzia zain, parte hartze hori beharrezko dala, eta nahi dagula.
Hori ba, ba, eskerrik asko, eta, bueno, urrungo bat arte.
Bai, da, eskerrik asko zuei, ba, atiak, edo, bueno, mikrofonuak iritzeatik herrirai, eta nahi zuenako, ba, emetxe gaudela.
Hori depa.
Bueno, ba.
Bueno, en Naziren esan dugun bezala, en gogoratu beste behin ere en Arraio Irratiak 6 urte betetze ditula, 20an 6 urte betetze ditula, igandian hain zuzen ere, Naziren esan dugun moduan, en mordoska bat ekimen eta bar daudela aste hontako antolatuta, beraz badakizu, azalu zaitezte gaztetxetikan, hemen gauza interesgarri andana dago, parrandako aukerare badago, beraz azaldu, en baitare gogoratu eta orain arteko elkarrizketatuak esan duen moduan 19an historia guzti hau daudela, plazak bete espetxak gustutzeko, beraz hortare mendikan gonbidatzen zaituztegu azaltzeko, eta bestalde gure hirugarren hilabete honta aiatzea goazen heinean irratsaio honetan, ba, gogoratu baitare behin indor moduan eta askotan indor moduan elkarrizketa edukiko deula datorren astelenean hemen Arraio Irratian 89.3an tertulia barkatu. Eta, bueno, gonbidatu batzuk ekarriko ditugu bertara, eta hemen solasaldi poligoa teukiko dugu aktualitateko kontuan inguruan, badu eta makina bat kontu. Eta bestei gabe, egoain bukatzen juteko lehen dabizi, pausoz pausoa bestie egurratak itxona entzungo dugu, eta jarraian gure erratxea joan ohiko dan moduan, ba, atera minen olerkiko so batekin, agurra emango izuegu, beraz, mila esker guztioi, bezarka daundi bat erbestian zaudeten lagun guztioi eta nola ez espetxian uinez entzuten gaituzen guztioi eta ez gabe, muso daundi bat eta hurrengo arte.
lekuaren jopuntuan neurri gabeko erasoekin eskubideak urratuz zeniden gandek borrondoz mila kilometrora herria zuekin beti egongo da pausok pauso elkartasunean pausok pauso paso a paso hasta elkartuz askatasun bidean pausoak urratsak ametsak betetzen pausoz pauso elkartasunean pausoz pauso askatu pausoz pauso presoak etxera pausoz pauso askatu.
Ataramiñe. Euskal preso eta ieslarien poema, ipuin eta testuak. Batzutan, hormigoizko espaloi ertzetan ere, lorea jaiotzen dira. Petalo bat eskatu, zeruko ur lurrinduan askatu, eta alferregi dabilen orratz lodiari putz egiozue. Zirkulu. ziurregon, egun hauetako batean, eroriko den zeruzati honek, begizulo guztiak garbituko dituela, eta garrasi mutu hau gorriz margotuko duela. Einaut, aiartzaguena bravo iurretarrak idatzia.
Rayo, Sorionak, 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 Sorionak. Bijon dikila rayo, bijon dikila.
Maiatzak 14, astelena arratzaldeko 6tik aurrera, Poligono Arenan Fubito txapelketaren final laurden handia.
Aste artean atzaldeko 7tan Aitor Navarro eta Jon Plazalan monologuak. Ostegunean, atzaldeko 7tan, Irola Irratiko lagunak etorriko zaizkigu, behien 25 urteko esperientzia kontatzea.
Maiatzaren 18an, arratzaldeko 6etan, futbito txapelketaren finalerdiak Poligono Arenan.
Ondoren, Arrai Irratiko programazio orkestuko dugu Zarauzko kaleetan, eta egun amaitzeko, Iban Nikolairen kontzertua Putzuzulo Gaztetxean 10:00 aurrea.
Maiatzak 19 larunbata, eguardik ordu bitan, Bazkai Mundiala Ipurri plazan. Eta arratzaldeko 6etan, Fubito txapelketako final handia.
Jarraian trikipoteua Zarauzko kaletatikan, eta gaua bukatzeko, gaueko itzalak eta folkoren kontzertu paregabia.
Internetez www.irubebikoitza.arraio.net